Cienījamie kolēģi, ir pulkstens 11. Tātad turpinām 14. februāra saimas sēdi. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma alkoholisko dzērienu aprits likumā. Otrais lasījums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Aleksejs Loskutovs.
Godu priekšsēdētāji, kolēģi. Likumprojekts grozījuma alkoholisko dzērienu aprits likumā bija izstrādāts darba grupa, kuru vadīja deputāts Arvils Ašerādens, un pēc tam grozījuma skatīja aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Pirmais priekšlikums precizē iestādēs un vietas, kur aizliegt tirgot alkoholu, un šādas vietas ir sociālas aprūpes, ārstniecības un izglītības iestādes, policijas karaspēka daļu un citu militarizētu formējumu telpas un teritorijā, kā arī izglītības iestāžu dienesta viesnīcas. Komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Otrais deputāta Pimenova priekšlikums, kas paredz aizliegt tirgot alkoholiskas dzērienus tuvāk par 50 metriem no izglītības iestādes telpam vai ar izglītības procesa norisi saistītiem izglītības iestādes objektiem. Komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Uzsākam debatas vārds deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienamā priekšsēdētāja, kolēģi, es negribu nevienu apvainot, bet man liekas, ka vai tikai komisijas vairākums nav bijis alkohola reibumā atbalstot šo priekšlikumu, jo attiecināt šo priekšlikumu uz apdzīvotām vietām ar blīvu apbūvi ir gandrīz neiespējami vai pilnīgi bezjēdzīgi. Es jums paskaidrošu. Tādā pilsētā kā Rīgā, tās vēsturiskajā centrā, mēs zinām, ka ir kvartāla apbūve. Vēsturiskajā centrā, tā es domāju, to teritoriju, kas ir iekšpus dzelzceļa loka. Ļoti bieži, var teikt, gandrīz katrā trešā vai ceturtā kvartālā ir kāda kafejnīca. Un ļoti bieži šajā kvartālā ir arī kāda izglītības iestāde. Bieži vien šīs ēkas ar brandmūriem saskarās kopā. Tanīpat laikā varbūt tā kafejnīca ir izvietota pilnīgi citā ielā, pretējā kvartāla pusē nekā izglītības iestāde. Un es jums nosaukšu vienu piemēru, kur, es domāju, gandrīz viss noteikti spēj iedomāties. Tā ir Rīgas Latviešu biedrība. Vienā pusē ir Latvijas universitāte, otrā pusē mūzikas akadēmija. Latviešu biedrībā kopš šīs biedrības atklāšanas vienmēr ir bijis restorāns. Vienmēr Latviešu biedrībā ir notikuši saviesīgi pasākumi, virsnieku balles, jaungada pasākumi un tam līdzīgi. Es šaubos, vai pēc īpašnieku, restorāna īpašnieku mājiņas Latviešu biedrība apmeklēs tikai baptisti vai es nezinu, atturībnieki. Mūžīgi, kopš Latviešu biedrības atklāšanas blakus, tur ir bijusi izglītības iestāde pirms universitātes nodibināšanas Rīgas Politehniskais institūts, un vienmēr tur ir bijis restorāns. Šobrīd, ja mēs pieņemsim šo likumu un mainīsies restorāna īpašnieki, tad Latviešu biedrībā uz mūžīgiem laikiem vairs mazumtirdzniecībā alkoholu tirgot nevarēs. Es nezinu, vai, cienamie kolēģi, tas ir pareizi. Lielākā daļa no mums ir bijuši studenti. Liela daļa ir mācījušies Rīgā. Mēs visi zinām, kur atrodas mūzikas akadēmija. Pretim mūzikas akadēmijai šobrīd ir vairākas kafejnīcas. No fasādes līdz šo, no mācību iestādes līdz šo kafejnīcas fasādēm ir mazāk nekā 50 metri. Padomu laikā tur bija kafejnīcas Ļeņingrada, es domāju, manas paudzes kolēģi to atcerās. Nebija šī kafejnīca populāra studentu vidū. Studentiem bija citas vietas, bija skapis, bija dieva auss, bija citas kafejnīcas, kas bija daudz populārāks. Jo ne jau tas attālums, cienījamie kolēģi, 51 vai 49 metri nosaka to lielo vēlmi apmeklēt šo iestādi un lietot alkoholu. Ja? Tāpēc, cienībie kolēģi, neatbalstīsim šo priekšlikumu, jo, manuprāt, viņš ir diezgan absurds, un īstenot blīvi apdzīvotās teritorijās tādu priekšlikumu ir praktiski neiespējama. Paldies, kolēģi.
Paldies, vārds deputātam Igoram Pimanovam.
Augsti cienītā priekšsēdētājas kundze, cienīmas deputātes, godētie deputāti. Šis priekšlikums numur 2 ir skatāms kopā ar manu priekšlikumu numur 8. Vai tagad ir numur 8 pareiz. Līdz ar to es gribētu pievērst arī tam priekšlikumu jūsu uzmanību. Un tie ir neatdalāmi viens no otra. Runa nav par to, kā ir jāslēdz visas iestādes, kas tagad darbojas attālumā 50 metru lielā no masīvu iestādēm. Runa ir par to, ka ir jāpārtrauc jauno licenču iesniegšana jaunajiem iestādēm. Es gribētu atgadināt, ka deputāti iesniedza šo likumprojektu tādēļ, ka līdzšinēja alkohola pieejamības ierobežošanas politika jauniešiem bija neefektīva, un jauniešu alkohola pieejamības un lietošanas radītāji vērtējami kā ļoti augsti. Es tikmēr uzskatu, ka par visai naīviem un veltīgiem nodomus kaut varbūt sirsnīgus padarīt aizliegumus un sodus par galveno līdzikli jauniešu alkohola atkarības novēršanai. Stāstī par alkohola patēriņa kaitīgumu bērnam nav saprotāmi, bet aizliegums paliek nepaties, ja vienlaikus šīs tie patēriņš notiek bērnāts priekšā un aizlieguma priekšmets tiek publiski un uzskatāmi demonstrēts. Ja aizliegums nav īsts, tad kādēļ to vajag? Vēl vairāk psihologi zina, ka pusaudzis, es runāju tieši par pusaudžiem, par skolēniem pirmām kārtām, līdz 14 gadu vecumam neizvelas, bet uzskata par labu to, ko citi nosauc par labo. Tikai pieaudzis cilvēks iemācās patstāvīgi atšķirt, kas ir labs un kas nav labs. Tāpēc bērns par normu uzskata to, ko redz un to, ko viņam rāda. Labie vecāki zina šī bērna psihiskas īpatnības un seko nolikumam, kas no acim nost, tas no sirds laukā. Negribiet, lai bērns pīpētu, neturēt cigaretes mājas. Negribiet, lai bērns dzērtu, neturēt alkohola bufetē. Tāpēc, ja mēs tiešām vēlamies pārtraukt alkohola patērētāju audzināšanu mūsu sabiedrībā, alkoholiskos dzērienos nevajag izlikt apskatei vismaz vietas, kas pieejamas daudziem jauniešiem. Un jāsāk ar alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežošanu pie mācību iestādēm. Es rosinu pārtraukt alkohola dzērienu tirdzniecību tuvāk par 50 metriem, bet tas nenozīmē, ka es gribētu vispār graut alkoholisko dzērienu nozari mūsu ekonomikā. Es, lai neizraisītu spriedzi un savā veidā absistences sindroma alkoholiska dzērienu tirdzniecības nozare, es neuzsvēru, ka vienlaicīgi ir jāslēdz visas šobrīd esošās tirdzniecības vietas, bet sakotnēji piedāvāja pārtraukt iesniegt jaunas licences alkoholisko dzērienu tirdzniecībai vispār izglītojošo skolu un augstskolu tuvumā. Man vajadzā, kāpēc 50 metri? Kur ir aprēķins? Man šis aprēķins nav. Tas, zinamā mērā, ir jūsu rokās, bet tas ir ļoti mazs attālums. Es nopietni uzsveru to argumentu, kuru ir izteicis pirms manis šeit deputāts Abeķis. Tomēr arī šeit es gribu ievērst uzmanību, ka šā priekšlikuma pieņemšana nenozīmēs konkrētas kafejnīcas vai restorāna slēgšanu latviešu biedrības blakus. Tas nozīmē tikai tas, ka citus vietas nevarēs atvert jaunas iestādes tajā attālumā. 50 metri ir ļoti mazs attālums, tas ir mazāks attālums nekā no šīs saimes tribīnes līdz saimes sarlažu birojām. Un līdz ar to domāt par to, ka mēs ar šo kaitēsim nozarei vai lausim tradīcijas, manuprāt, ir smieklīgi. Nemanīsim sevi. Pudelis katlogos audzina vinu veikalu jauno klientu paudzi, un tieši tāpēc galvenokārt sākas šī pretestības kampaņa pret manu priekšlikumu. Pat tad būs šis tie audzināšanas sakusies, ja skrupulozi tiek ievērots aizliegums tirgot alkoholiskos dzērienus skolēniem. ir jāierobežo dzerienu tirdzniecība masību iestāžu tuvumā, un tas ir, manuprāt, patiesībā nodaris labāko palīdzību šim likumprojektam nekā citi policisti, kas stāvēs krustojumos vai veikalos, verojot, lai nav aizliegts vai nav pārkāpts aizliegums alkoholisko dzerienu tirgošanai. Es vēlreiz saku, kas no acim nostāsnas ir slaukā. Ja skolēni neredzēs vīnu un alkoholisko
priekšā,
viņi arī nepirādīs pie dzeršanas un pat tam esmu palicināts. Es lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies par jūsu
uzmanību. Vārds deputātam Edmundam Demiteram.
Cienījumās saņemt priekšētāji, godātie kolēģi. Es tīri cilvēcīgi izprotu kolēģi vēlmi asociēt sevi ar alkohola apkarotāju tēlu. Bet šis ir viens no tiem priekšlikumiem, kur mēs domājam par to, kā mēs izskatīsimies attiecībā priekšvēlētājiem, nevis par to, kādu mērķi mēs sasniegsim, ja šādu likumprojektu ar šādu labojumu mēs pieņemsim. Un pavisam īsi, lai neaizkavētu jūsu laiku, paskaidrošu tikai dažas nianses, kāpēc es komisijā balsoju pret. Tātad jūs pirms mirkļa dzirdējāt Ābiķkunga teikto argumentāciju, kāpēc tas nebūtu darāms. Pilnīgs pamatots iemesls. Minēšu otru pilnīgi pretēju. Tātad komisijas sēdē akcizēto preču pārvaldes pārstāvus mums paskaidroja, ka alkohola licences termiņš ir beztermiņš, tātad termiņa nav. Tātad īstenībā tās tirniecības vietas, kas uz šobrīd ir, viņas jebkurā gadījumā turpinās darboties. Tātad jautājums ir par to, lai, nu, pieņemsim nevienā situācijā mēs nosādītu tos uzņēmumus, kas turpmāk varētu licences izņemt no jauna. Otrs aspekts, kāpēc acīm redzot šāds priešlikums komisijā tika atbalstīts. Šāda daba rakstura jautājuma nav parasti izskatāmi aizsardzības iekšlietu un korupcijas komisijā. Tāpēc, manuprāt, es pieļauju, ka nu, šoreiz un atvainojos kolēģiem, ka mums ir sanācis neliels brāķis. Un pēdējais iemesls darbojās, ilgstoši darbojās visu frakciju pārstāvēta darba grupa, kas strādāja pie priešlikumiem, lai ierobežotu alkohola apriti. Un darba grupā tika ļoti rūpīgi izdiskutēti visu ekspertu interesējošo pušu viedokļi. Šis priešlikums atbalstīts netika. Viņu neatbalsta pat, manuprāt, visintensīvākais alkohola ierobežotājs valstī, ārstu biedrības priekšētājs Ābiķis. Nā, apvienis, atvainojos. Tāpēc mani priešlikums neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Augstsargotā priekšsēdētāja kundze, cienījamie deputāti. Es tiku... Jums gribu parādīt, kā izskatās tā situācija Rīgas pilsētā dažas krustējumus. Es nu sakam parādīšu saimes prezidijam. Un tas ir zeltena krāsa, kas ir atzīmēta. Tā ir sestā Rīgas sākuma skola. Un ar sarkanā tas ir, kur var nopirkt alkoholu dzerini. Nē, es jums parādīšu no sākumu, jā. O zeltena krāsa, tā ir Rīgas sestā sākuma skola. Un sarkanā krāsa, kur jūs var nopirkt alkoholu. Čaka iela un Matisa iela krustojumu. Vai nav pa daudz? Ot daudz domāt pašā, vai jūs grib aizpildēt mūsu valsts biudžeta arī no alkoholu tikai dzērumu? Nu, nevajag mūsu. Pēc tam mēs arī maksim par to, par ārstrešu tas alkoholiem. Par priekšējumu 50 metrus attālumu, jā. Tā kā... Kozu?
Mēs runājieties ar zāli. Paldies. Vārds deputātam Arvilam Ašrādinam.
Cienījamie kolēģi, es Es jau šodien runāju par divām pieejām likuma pieņemšanā, par deklaratīvo un pragmatisko. Un ja mēs runājam attiecībā uz šī labojuma pieņemšanu deklaratīvo pusi, protams, viss ir kārtībā. Un tas būtu labi, ka mēs nodrošinātu to, ka, zinām, attālumā no skolām bērni ejot uz skolu, tā teikt, neredzētu alkoholu un tas viņus, tā teikt, neaicinātu viņus papildus viņus iegādāties vai lietot. Bet ir pragmatiskā puse. Un tad lūdzu padomājam par jēdzienu 50 metri. Ja? Tad no kurienes mēs viņus mērīsim? No mājas stūra vai no durvju roktura vai līdz pirmajai pudelei vai kā mēs to darīsim? Un lūdzu saprotiet to, ka 5 metri ir 10% no šīs te mērvienības. Ja? Un tad lūdzu saprotiet to, mēs jau ņēmāmies šeit visu tā jēzus, kas bija ar autortiesībām pašvaldības policija, ko bija piemēros 500 latu sodu nelielam puķu veikaliņam. Ja? Tad pasties, kādā veidā pašvaldība policija šo te interpretēs. Ja? Mēs te iesim un skaidrosimies, kurā no kura brīža ir jāmēr. No kliņķa, no durvju roktura vai no direktora kabineta līdz direktora kabinetam vai kā savādāk. Ja? Saprot, šis skaitlis ir pārāk mazs un tas nav praktiski ievērojams. Mēs saprotam būvi lielumu. Ja? Tā kā es aicinu, diemžēl, neatbalstīt šo te punktu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Gunāram Rusiņam.
Ļoti cienījumā saimas priekšsēdētājs kundze godā tie deputāti. Es pilnīgi piekrītu Ašrāden kungam, ja, un šis te priekšlikums, ko virza Pimeno kungs, nu, viņš tiešām nav atbalstams. Un vēl jo vairāk, kā arī Demeter kungs pieminēja, ja, mēs ar šo te neatrisinām šo kopējo problēmu, kas ir. Ja mēs atstājam tiem, kam jau licences ir, viņi mēģinās savu biznesu pārdot kopā ar visu šo te licenzi, ja, un arī ar visu savu nodibinājumu. Tā, kad es domāju, ka tas nav risinājums. Mums vairāk ir jādomā par to, kā uzmanīt, lai pie skolām, pie mācību iestādēm neatrastos ierēbuši, ka arī cilvēki, kas lieto alkoholu. Un nākošais moments ir jādomā par to, lai mēs tiešām skolēnus atturētu no dzeršanas un jau skatītu tālāk, lai alkoholu varētu pārdot tikai no 19 gadiem. Jo vidusskolās vēl 19 gados bērni mācās, un es arī runājot ar skolu direktoriem, viņi arī man piekrīt. Un vakardienas gadījums, kur skolā bija Jēkabpils vidusskolā bija paziņots, ka viņam somā ir granāti, ja, kur izved ārā no skolas bērnus un arī skolotājus. Un tagad tiek noteikta ekspertīze, vai viņš bija alkohola vai narkotisku vielu iespaidā. Mums ir jācīnās par to, bet nevis par šiem 50 metriem, par ko mēs šodien runājam. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Igoram Pimenovam otroreiz.
Tātad ierībušiem pie skolu sienām nedrīkst būt Rusiņa kungs, bet pudelēm, lai viņi stāv tur blakus. Es šo loģiku nesaprotu. Par to, no kā mērīt attālumu no skolas līdz veikalam, no durvis rokturā vai no durvīm. Blaid par to mēs lemjām trešajā lasījumā, precizējot šo tehnoloģiju, vai to risinā ministru kabinets. Galvenais ir konceptuāls princips, kuru es rosinu nostiprināt konkrētajā likumā ar savu priekšlikumu. Un vēlreiz, es nerosinu pārtraukt tirdzniecību pie skolām, es rosinu aizliegt vai pārtraukt jauno licenču izsniegšanu, jauno tirdzniecības vietu izveidošanu, tuvumā no skolām, maz 50 metri vai daudz 50 metri, lai to būs aprēķins ministru kabinetu rokas. Tas nav īsti svarīgi. Galvenais, lai nodrošinātu, lai bērni, lai pusaudži tomēr neredzētu tuvumā pie skolām vai savā klātbūtnē pudelēs un tos, kas to pērk vai paterē. Nebūsim liekulīgi. Paldies, aicinu atbalstīt manu priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Ingmāram Čaklējam.
Godātā priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Paldies. Ikvienam, kam ir nācies saskarties ar alkoholismu ģimenē vai tū draugs vai tū cilvēku lokā, viņš saprot, ka ierobežojumi neapšaubām strādā un palīdz. Skatoties šī likumprojekta šo piedāvājumu, Es tiešām izvērtēju, godīgi saku, Pimino kungs, es viņu izvērtēju un domāju, ka tur ir kaut kāds racionālais grauds, bet es nevaru, un no tāda vispārēja viedokļa es gribētu viņu atbalstīt, bet es viņu tiešām nevaru atbalstīt, lai nebūtu liekulīgi. Brīdī, kad es vadīju Rīgas Latviešu biedrību, mēs ļoti aktīvi cīnījāmies, lai biedrībā notiktu dzīvība, lai būtu pasākumi, lai nāktu cilvēki, lai piedalītos. Mēs meklējām iespēju restorānam darboties. Šis piedāvājums izslēdz iespēju darboties restorānam, ja viens īpašnieks restorāna nomainās ar citu. Tā brīdī licences tiek zaudēta un nākamais vairs neiegūst. Un tas viens konkrēts, viens Rīgas Latviešu biedrības piemērs, ko Abiķkungs minēja, šai gadījumā, ja tur ir patstāvīgi iekšā, tā ir viena situācija, ja nomainās īpašnieki, automātiski ir cita situācija, un tas ir pilnīgi izslēgts. Un tajā brīdī man ir jāvērtē šīs abas lietas. Viena, kuras uz konkrētu piemēru pamatu var parādīt, kad tas nepalīdz, bet traucē, un otrs, vai tas palīdz kopumā atrisināt. Un tad man liekas, ka tomēr šie 50 metri nav tas rādītājs, ar ko mēs ierobežojot varam palīdzēt. Tāpēc es šajā gadījumā noteikti saku, ka es nevaru atbalstīt šo priekšlikumu un aicinu meklēt citus formātus, kas panāk to pašu, ko pieminam, ko jūs vēlaties ar šādu priekšlikumu, bet reāli ar praktisko izpildi. Paldies!
Paldies, debats slēdz, vai komisijas vārdā Osku to kungs, ko vēlas piebilst? Lūdzu zvanu.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt pieminam, kunga priekšlikumu, ievērojot, ka tas varbūt pilnveidots un man iepriecināt deputāta Čaklā teiktais, ka priekšlikuma ir racionāls kodols.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro saimnes deputāti Igoru Piminovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 26, atturas 17, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums, deputāta Ašrādina priekšlikums, daļa atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumu numuru 4.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo saimes deputātu Arvila Ašrādina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 29, atturas 23, priekšlikums nav atbalstīts.
Aizsardības iekšļu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums numurs 4, kurš vērst uz to, lai turpmāk noteikt stingrāku kārtību alkoholiskā dzērienu tirniecībai lielveikalos, lai alkoholiskā dzērienu būtu norobežota no citam precam, būtu atsevišķi norobežota tirniecības zāles zona, kur būtu tikai alkohols un ar to saistītas preces. Priekšlikuma būtība padarīt alkoholu mazāk pamanamu, mazāk pievilcīgu, jo statistika rāda, ka diezgan liela alkoholiska dzērienu pirkuma daļa ir situatīva, ejot garam pudelēm cilvēks nolim paķert kādu pa ceļam. Ja šis priekšlikums tiks atbalstīts, būs iespēja ierobežot, izslēgt situatīvas pirkumus atsot mērķtiecīgi veiktus.
Uzsākam debats vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Labrīt, cienējamie kolēģi, manuprāt, šajā priekšlikumā iet arī runa par vecumu, no kura var iegādāties alkoholu nākošajos apakšpunktos, bet, nu, lai nenāktu trīsreiz, tad es runāšu uzreiz par šo lietu. Visu cieņu, protams, Abiķkungam, kurš atsauc mūsu atmiņā Latviešu biedrības nama dibināšanu un universitātes dibināšanu, Es tikai gribētu iebilst, ka tanī laikā, kad mūsu senči to darīja, tad Latvijā nebija, es atvainojos, 8 gadu vecu alkoholiķu problēma. Un ja mēs paskatāmies tikai divus datus, gada laikā Rīgā administratīvi ir sodīti, tas ir respektīvi aizturēti vai nu dzeršanas brīdī, vai aizturēti piedzērušies 2500 jauniešu līdz 18 gadiem gada laikā. Ātrā palīdzība ir braukusi izsaukumos pie nepilngadīgajiem 1150 reizes. Ābiķkungs, ticiet man, pirms 80 gadiem tā nebija problēma. Redziet, pēc šodienas sēdes laikā man ir tāds zināms arī gandarījums par to, ka mēs beidzot pieņēmām likumu par šo te legālo narkotiku brīvu tirgošanu. Bet no otras puses tā prieka nav nekāda, jo pirmo reizi par šīm legālajām narkotikām žurnālisti un narkologi sāka runāt pirms 5 gadiem. 5 gadus mums vajadzēja, lai pieņemtu šādu likumu. Un, diemžēl, alkohols arī ir tās pašas legālās narkotikas, kas varbūt neiedarbojās tik ātri, bet rezultāts, diemžēl, ir tieši tāds pats un bēdīgs. Un jo ātrāk cilvēks sāk lietot, jo ātrāk viņam ir iespējas kļūt par šo alkoholiķu, un tas atstās pēc tam iespaidu uz visu mūžu. Mūsu izglītības sistēma ir iekārtota tā, ka 19 gadu vecumā jaunietis joprojām atrodas skolas solā. Un jau tad 11. Klasē viņš legāli tiek pie šī alkohola, un tas, manuprāt, nav īsti normāli. Tāpēc es zinu, ka aizsardzības komisijā mūsu diskusijas bija par šo te vecumu, un ir arī komisijas locekļi, kas nav apmierināti ar šo tomēr 18 gadus atstāto, un es domāju, ka uz nākošo lasījumu būs vairāk komisijas locekļi parakstīts aicinājums, tomēr alkohola vecumu minimālo noteikti no 19 gadiem, un es tāpēc arī lūdzu deputātus par to jau uz nākošo lasījumu padomāt un varbūt arī atbalstīt. Paldies.
Paldies, debatu slēdzu. Vai komisijas vārdu vēlas, deputāti ir atbalstījuši šo priekšlikumu, vai ir nepieciešams balsojums? Deputāti atbalsta. Piektais. Nākamais ir piektais priekšlikums. Piektais aizsardzības
iekšlietu. Priekšlikums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas.
Par ceturto? Labi, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 22, atturas 1. Priekšlikums ir atbalstīts.
Piektais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums izteikt 6. panta 1. daļas 5. punktu jaunu redakciju, papildināt to tikai ar vienu vārdu, ar vārdu tikai, kas būtiski maina pieeju alkohola tirdzniecībai laika posma no 2022 līdz 8. Šis vārds nozīmēs, ka turpmāk nedrīkstēs tirgot izlējamu alkoholu veikalos, kas izmanto likumā varbūt neprecizitātes vai nepilnības, pēc 2022 izvietot tirdzniecības zālē nelielu galdiņu un tāda veida pasniegt sevi, ka iestādījumu, kur tirgo izlējamu alkoholu, nodrošināt iespēju alkoholu patērēt uz vietas. Patiesībā, es domāju, katrs no jums zina vismaz vienu otru tādu veikaliņu, kur nakts laika alkoholu tirgo, nevis izlijot un nodrošināt iespēju patērēt uz vietas, bet vienkārši noskruvēt nost vāciņu un pārdodot alkoholu līdzinēšanai. Es domāju, ka šis priekšlikums ir absolūti nepieciešams, lai samazinātu alkohola pieejamību nakts laika, kā arī lai nodrošinātu likumā ne tikai burta, bet gāra ievērošanu. Aicinu atbalstīt komisijas priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Saistīs aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, kas vērsts uz to, lai mazumtirgotāji nodrošinātu, lai tās tie veikalu darbinieki, kas nodarbojas ar alkoholu tirdzniecību, būtu gan uzsakot savu profesionālu karjeru, informēt un sagatavot par visiem ierobežojumiem, kas attiecas uz alkoholisku dzērienu mazumtirdzniecību, gan arī uz to, lai nereti, ka reize mēnesi viņiem būtu tāda, nu, regulāri atgadināts par to, kādi ir viņu pienākumi, kādas ir viņu tiesības un kādas ir tiesības un pienākumi pircēm. Aicinu atbalstīt komisijas priekšlikumu.
Deputāti atbalst.
Paldies. Aizsardzības iekšļu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums numur 7, kas vērst atkal uz alkoholi pieejamības mazdināšanu lielveikalu tirdzniecības zāles, pārēc, ka alkoholiski dzērieni degustācijai būtu pieejami tikai un vienīgi tās tirdzniecības zāles zonās, kur notiek kur izvietot alkoholiski dzērieni. Aicinu šo priekšlikumu atbalstīt.
Deputāti atbalst.
Deputāte Pimenova, 8. priekšlikums. Vai tas ir balsu? Tas saistīts ar 5. Ar 4.
Nu, bet viņš...
Liks nav balsu. Nav balsu.
Bet lūdzu, kāds balsojums prasto to priekšlikumu? Uzsākam debats par 8. Priekšlikumu. Ja tas ir otrais lasējums, kurā vārds deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienījamie kolēģi, es gribētu runāt par procedūru un tāds ir manas tiesības. Cienījamies, seržantkungs, iespējams, ka jums alkohola lietošana atstājas kādas sekas uz jūsu uzstāšanos, jo es runāju un debatēju pavisam par citu priekšlikumu, nevis par to, pa ko jūs gribējāt iestāstīt, ka es esmu pret, es atbalstīju to priekšlikumu. Tā kā, cienējais sežanta kungs, esiet lūdzu korekts šeit, atrodoties tribīnē. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Es atsaucu šo priekšlikumu.
Šo priekšlikumu nevar atsaukt, jo viņš ir komisijā atbalstīts. Tātad tas nozīmē, ka mums ir par viņu jābalso, lai viņš nebūtu pretrunā ar jau iepriekš parlamentu izteikto gribu par 5. priekšlikumu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 8. deputāti Igoru Pimenovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 4 pret 42 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Ar šo visu priekšlikumu ir izskatīta aicinot atbalstīt likumprojektu otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu alkoholisko dzērienu aprits likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 2 atturas 1. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 28. februāris.
Paldies, cik priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. februāris. Paldies, pirms mēs sākam izskatīt, turpinām izskatīt mūsu darba kārtību, ir saņemts Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz izdarīt izmaiņas 14. februāra saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Latvijas studentu apvienības deleģētā pārstāvu Juri Iļina apstiprināšanu augstākās izglītības padomes sastāvā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav darba kārtība grozīta. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšana likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Einārs Cilinskis.
Godātā saimes priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Šodien mēs jau atbalstījām galējā lasījumā grozījums Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšana likumā, kas samazināja deputātu skaitu mazajās pašvaldībās, un šis iepriekšējais likums stājas spēkā jau uz attiecībā uz nākamajām pašvaldību vēlēšanām. tad šeit piedāvātais likums piedāvā samazināt skaitu, deputātu skaitu pārējās, tātad lielākās par 5000 novada domēs. Taču šis likums, ņemot vērā, ka šis jautājums ir pietiekami strīdīgs un tātad viņu vairs nevar pagūt uz šīm vēlēšanām, paredz to, ka viņš stājās spēkā sākot no 17. Gada vietējo pašvaldību vēlēšanām. Līdz ar to arī šo likumprojektu varēs izdiskutēt trijos lasījumos un pietiekami ilgā laika posmā. Un komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates vārdu deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Faktiski par šo jautājumu esmu runājis arī kādu laiku atpakaļ, kad mēs faktiski skatījāmies atsevišķu priekšlikumu, toreiz gan neatbalstījām. Tādēļ es faktiski neatkārtošu to, ko es vienreiz jau no šīs trivīnes teicu, bet tikai atzīmēšu dažas papildus lietas, kāpēc mums šis likumprojekts tiešām ir jāatbalsta. Svarīgākais ir tas, faktiski, ko ir teicis Latvijas pašvaldību savienības pārstāvis Piešņekungs vienā no mūsu komisijas sēdēm, ka valstī būtu kārtīgi jāizvērtē visas funkcijas un jāsadala tās trijos līmeņos. Viena ir tas līmenis, ko dara valsts, otrs līmenis tas, ko dara pašvaldības, un trešais līmenis, ko mēs šobrīd valstī īsti neesam izskatījuši, neesam izvērtējuši un arī nenodrošinam, ir reģionālais līmenis. Tātad svarīgi, lai ministriju darbinieki nerūpētos tikai par attiecīgi savu ādu, lai pašvaldību deputāti strādātu ne tikai pašvaldības deputātu un pašvaldības administrācijas darbinieku labā, bet tomēr visu iedzīvotāju labā. Un es domāju, ka mums jāiet uz priekšu un jānodrošina tas, lai tiešām pašvaldības strādātu kopā ar valsti, nodrošinātu iedzīvotāju interešu aizstāvību, un es domāju, ka tieši lielākas atbildības uzlikšana katram deputātam pašvaldībās to varētu nodrošināt, un kā jau teicu, mums tiešām ir jāizvērtē reģionāla līmeņa struktūras un funkciju īstenošana. Paldies!
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā vēl kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšana likumā atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 38 atturas 0. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņš otrajam lasījumam 2. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. aprīlis. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma civila likumā. Pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti. Kopš brīža, kad tika atjaunots civillikums, līdz apmēram 2005. Gadam judikatūrā valdīja uzskats, ka līgumsoda apmērs nav ierobežojams. Tas ir nosakāms pusēm savstarpēji vienojoties. 2005. Gadā judikatūrā sāka veidoties jauna pieeja, un kādā lietā senāts atzina, ka līgumsots ir pārmērīgs un pretējs labas ticības principam un ir būtiski samazināms. Tas bija pirmais solis, ja tā varētu teikt, arī uz domāšanas maiņu. Tiesību zinātnieki daudzus gadus ir diskutējuši par līgumsoda mērķi, tā apmēriem. šo diskusiju rezultātā 2009. gadā tika pieņemti grozījumi civillikumā, kas paredzēja parādnieka tiesības prasīt līgumsoda samazinājumu. Tomēr jautājums, vai šī problēma ir bijusi tikusi atrisināta, drīzāk rezultējās ar atbildi nē, un te es varu un arī gribētu citēt profesoru Kaltu Orgānu, kurš rakstā par līgumsoda, par to, ka līgumsods būtu nosakāms konkrētā summā, raksta, ka tiek apsvērti ierosinājumi noteikt maksimālo līgumsodu procentu apmēru, noteikt dienu skaitu, ar kādu aprobežot līgumsoda rēķināšanu. Tātad tā ir tā iniciatīva, ko mēs šobrīd apskatām likumprojekta veidā. Tomēr ir jāmaina arī izpratne par līgumsoda dabu. Un, kā saka profesors Torgāns, pašlaik tiesu cīņa par pārmērīgiem līgumsodiem atgādina cīņu ar ļaunu slimību, kurā ārsti nocērt vienu otru metastāzi, bet nenovērš pašu slimību. Jāsaka, vairākums tiesību zinātnieku, par ko pārliecinājās arī juridiskā komisija, ir nonākusi pie profesora Torgāna paustajām atziņām, proti, ka Latvijā ir jāatgriežās pie līgumsoda kā civiltiesiska saistība pastiprināšanas līdzekļa tādas izpratnes, kas atbilst civiltiesību pamatprincipam nodrošināt ekvivalenci mantiskajās attiecībās un izslēgt pārmērīgu iedzīvošanos uz cita tiesisko attiecību dalībnieku neveiksmu un neizdarību rēķina. Tāpēc nosakāms, ka līgumsodu nevar noteikt atkārtoti vai procentuāli pieaugošu maksājumu veidā. Civiltiesisko stabilitāti nevar panākt ar bargu soda eskalāciju. Ja saistība pārkāpums rada negatīvas mantiskas sekas, tad cietušajiem ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību. Attiecīgi, protams, pierādot šo zaudējumu atlīdzības apmēru. Un kas vēl ir būtiski, arī kavējuma procenti, kas ir maksa par svešu kapitālu lietošanu un parasti sedz pie veiksmīgas saimniekošanas paredzamos ienākumus, ir savā ziņā ierobežojama un nosakāma, ka šāda maksa nevar būt nesamērīga un pretēji godīgai darījumu praksei. Juridiskajā komisijā tika uzklausīti vairāk tiesību zinātnieki, un juridiskā komisija pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu, tātad likumprojektu grozījumu civila likumā, kur būtība jau daļēji es informēju, un tomēr es gribu norādīt, tātad, ka šie grozījumi paredz to, ka līgumsodu nedrīkst noteikt vairāk kārtīgu, respektīvi atkārtotu, vai procentuāli pieaugušu maksājumu vai devumu veidā, un līgumsodam jābūt samērīgam un atbilstošam godīgai darījumu praksē, kas ir ļoti būtiski, manuprāt. Iespējams, ka ir nepieciešami kādi precizējumi, par ko bija norāda no atsevišķiem tiesību zinātniekiem. Nu, piemēram, šobrīd dzelzceļa pārvadājumu likuma 61. Pantā ir noteikts līgumsods par piegādes termiņu nokavējumu. Līgumsods ir noteikts procentos pieaugošā veidā, atkarībā no nokavēto dienu skaitu. Ir bijusi arī tāda ideja, kas izskanēja komisijā, proti, ka varbūt līdzīgs regulējums var diskutēt par šo procentuālo apmēru, nosakāms komercas tiesību jomā, piemēram, būvniecībā. Bet es domāju, ka šīs diskusijas noteikti turpināsies vēl starp lasījumiem, mēs atradīsim labāko risinājumu, lai sasniegtu mērķi, un ir pilnīgi skaidrs, ka līgumsots nevar būt tāds instruments, ar kuru palīdzību, piemēram, parādnieks zaudē savu mājokli. Un ja mēs nu, skatāmies no tādas sodošās funkcijas, tad nu, tie laiki, laikam, kad tiem, kas nespēja pildīt saistības, nocirt roku vai kādu citu ķermeņu daļu, ir beigušies. Līdz ar to juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram Vilnim Ķirsim.
Augstgodātā priekšsēdētājas kundze, cienījumās deputātes un godātie deputāti. Bērziņa kungs ļoti precīzi izklāstīja šī jautājuma juridisko argumentāciju, taču ir vēl kāds ļoti svarīgs aspekts šajā jautājumā, kurš sabiedrībā šobrīd tieši kļūst arvien aktuālāks. Latvijas sabiedrības pieredze, kā apieties ar aizņemtu naudu, ir visai maza. To apliecina kaut vai tā saucamajos treknajos gados izveidojies kredīta bums, kam sekoja finanšu krīze. Šobrīd mēs esam jauna burbuļa priekšvakarā, ko veicina tā saucamie tautās augtie ātrie vai SMS kredīti. Aizvien vairāk ir dzirdami stāsti par to, ka skolnieks aizņemās 100 latus, bet viņa vietā ir spiest norēķināties pensijā esošu vecmāmiņu un ne tikai atdot šos 100 latus, bet arī neadekvātus kredīta procentus un līgums sodotai skaitā. Kāds, lai dzēstu vienu ātro kredītu, aizņemās nākošo, līdz beidzot nevar savilkt galus kopā un bēg no Latvijas. Krāšņas reklāmas, kas aicina aizņemties un saņemt par to biļetu uz kādu pazīstamu mākslinieku koncertu, kļūst par ierastu televīzijas sižetu tik vakar. Kredītiem ir jāpalīdz cilvēkiem, nevis jārada jaunas problēmas un jāiedzen tos parādi jūgā. Pagājušajā gadā ir izsniegti vairāk kā 1 miljons šādu kredītu, nozara uzņem apgrieziens, un šobrīd mēs esam jauna kredītbuma priekšvakarā. Ekonomikas ministrija ir izveidojusi darba grupu, kura meklē risinājumus šai problēmai, un tuvākajā laikā nāksim klajā ar piedāvājumu. Kā iespējamie risinājumi virzieni tiek apskatīti reklāmas aizliegums, apdomāšanās laika, ieviešana, kā arī procentu un līgumsodu ierobežošana. Gribu pateikt lielu paldies deputātiem par šo iniciatīvu. Tas ir solis uz priekšu un aicinu atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cienījami kolēģi, mēs sākam skatīt ļoti svarīgu jautājumu. Un tiešām, manuprāt, ļoti svarīgi, lai katrs deputāts, kurš balsos gan šodien, gan arī otrajā lasījumā, labi saprastu, cik nozīmīgs attiecīgs jautājums. Mūsu civillikumā ir paredzēts līgumsods. Un ar līgumsodu mēs pastiprinām saistības, un gadījumā, ja saistība nav izpildīta, attiecīga nauda ir būtībā ir nozīme parādnieka atbildību. Tā ir doma. Bet, diemžēl, ja mēs paskatīsimies praksi, ir vairāki gadījumi, kad attiecīgs instruments izmantots iedzīvošanas nolūkā. Kāpēc tā ir? Tāpēc, ka mūsu civillikums neierobežo līguma soda apmēru. Un par katru kavējuma dienu cilvēka vai no arī no juridiskas personas var prasīt attiecīgu samaksu un mūsu praksa ir gadījuma, kad parāds, piemēram, sastāda 300 latus, bet līgumsots 900 latus. Tas nav pareizi. Un tieši tādēļ, pateicoties Torgana kunga iniciatīvai, viņa aktīvai darbībai, ir ierosināts pārskatīt attiecīgs civila tiesību institūts. Līgumsots tiešām nedrīkst būt augļošanas instruments. Par augļošanu ir paredzēta krimināla atbildība. Un mēs piedāvājam spērt pirmo soli, proti noteikt, ka līgumsots nedrīkst procentuāli pieaugt. Juridiskās komisijas sēde viens no ekspertiem norādīja, ka to var darīt, bet tās problēma neatrisinās, jo tiešām pastāv iespēja izmantot citus nosaukumus, citus instrumentus, apējot attiecīgu iecerēto normu, tomēr žņaukt cilvēkus, ekonomiski viņus izģerbt un iznīcināt. Līdz ar to, es domāju, ir svarīgi saprast, ka mēs tikai sākam darbu ar attiecīgu institūtu. Mums noteikti jādomā par līguma soda apmēra ierobežošanu. Mums noteikti jādomā par tādu kārtību, lai izmantojot vārdu, piemēram, komisija, nebūtu iespējams panākt to pašu rezultātu, kas ir panākts ar līgumsodiem. Man gribētos uzsvērt, ka kaut gan saistībā ar līgumsodu bieži vien runā, norādot uz ātriem kredītiem, attiecīga jautājuma nozīme daudz plašāka. Mēs runājam par civillikumu, un ik viena gadījuma, vai tas būs ātrais kredīts, vai tas būs rēķins par siltumu, vai būs kādas citas attiecības, ja mēs attiecīgu jautājumu grozīsim, tas ietekmēs arī minētas attiecības. Līdz ar to es aicinu kolēģus atbalstīt attiecīgu priekšlikumu un nopietni domāt par priekšlikumiem otrajam lasījumam. Paldies!
Paldies, sārts deputātē Lolitai Čigānei.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, es gribu pateikt paldies Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram Ķiršakungam par to, ka Ekonomikas ministrija ir sākusi tādā kompleksā veidā domāt par šo ātro kredītu problēmu ārpus tikai civillikumu grozījumiem, bet domājot arī gan par to, kādā veidā šie kredīti tiek reklamēti, gan arī par to, cik viegli viņus ir saņemt. Cienījamie kolēģi, pēdējās nedēļās mūsu medijos ir parādījies ļoti daudz informācijas par to, kā tieši mūsu sabiedrības neaizsargātākās grupas jaunieši, kas grib labu, skaistu dzīvi un glītas un iekāro glītas mantiņas, nonāk šo ātro kredītu atkarībā. Tas izposta ģimenes, kā jau tika minēts, jauni cilvēki ir spiesti braukt uz ārzemēm, strādāt, lai atpelnītu šos te paņemtos kredītus, viņu vecāki, vecvecāki no tā cieš. Un šajā te situācijā es tiešām gribētu pateikt paldies medijiem, kas ir aktualizējuši šo problēmu ļoti analītiskā veidā, runājot par daudziem piemēriem, runājot par šo problēmu kompleksumu un veicot patiesā veidā šoreiz tiešām veicot savu sabiedrības sargsuņu pienākumu, un es ceru, ka visdrīzākajā laikā saimā mēs varēsim skatīt šo jautājumu vēl kompleksāk, tai skaitā domājot par to, kā ierobežot reklāmas un arī to izteikto vieglumu, kādā veidā šos ātros kredītus var saņemt. Paldies!
Paldies! Debats slēdzu, vai komisijas vārdā vēl kas piebilstams?
Jā, paldies kolēģiem par atbalstu. Es tikai gribu precizēt vienu lietu. Protams, mēs nerunājam tikai par tā saucamajiem ātrajiem kredītiem, mēs runājam par jebkuru saistību, kuru var pastiprināt ar līgumsodu. Un tas, ko es aizmirstu, piebilst arī Latvijas Republikas augstākā tiesa juridiskā komisijā ir atsūtījusi savu atbalstu vēstuli šiem grozījumiem, gluži tāpat kā arī patērētāja tiesība aizsardzības centrs. Tātad atkārtot lūdzu atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civillikumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 14. marts.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 14. marts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikāta izmantošanas un pabeigšanas likumā pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Zanda Kalniņa Lukaševica.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi! Tautsaimniecības komisija ir sagatavojusi izskatīšanu pirmajā lasījumā likumprojekta grozījuma valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikāta izmantošanas pabeigšanas likumā. Tajā ir salīdzinoši īsi grozījumi, ar kuriem tiek paredzēts izdarīt labojumus pabeigšanas likuma 14. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā un otrās daļas 1. un 2. punktā. Kas paredzētu, ka ministru kabinets vai pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par valsts vai attiecīgu pašvaldības īpašumu objektu vai neapbūvētu zemesgabalu privatizācijas izbeigšanu, ja objektu privatizācijas projekts ir apstiprināts vienu reizi, nevis divas kā līdz šim, un neviens pretendents nav pieteicies, kā arī, ja valsts vai pašvaldības neapbūvētā zemesgabalu izsoli izsludināt vienu reizi, nevis kā līdz šim bija noteikts divas reizes, un neviens pretendents nav pieteicies tādā abošos gadījumos varētu tātad izbēgt privatizāciju. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. februāris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. februāris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma kredīti iestāžu likumā otrais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš. Jā, tā tad ir atsaukti, ir saņemts deputāta Ivana Ribakova iesniegums, ka ir atsaukts pirmais un septītais priekšlikums šajā likumprojektā.
Labi, paldies. Kolēģi, strādājam ar grozījumiem kredītiestāžu likumā. Šie grozījumi parada noteikti kredītiestādēm pienākums sniegt informāciju par sniegt informāciju, ko ir pieprasījis valsts saņēmuma dienests par darījumiem kontos, kā arī atbildēt citu valstu ieņēmumu dienestiem uz šādiem pieprasījumiem, kā arī pieprasīt šādu informāciju no ārvalstīm nepieciešamības gadījumā. Tad esam saņēmuši 8 priešlikumus. Pirmais priešlikums, Ribako priešlikums, ir atsaukts. Tad otrais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais daļai atbalstīts iekļauts komisijas priešlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Piektais budžeta finanšu nodokļu komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais Ribako priekšlikums ir atsaukts.
Deputāti.
Un astotais par spēkā stāšanos laika atcelšanu ir arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, budžeta komisijas vārdā lūgums atbalstīt šos grozījumus otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
2013. gada 21. februāris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. februāris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām otrais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Kolēģi, šis ir saistīts likumprojekts ar iepriekšējo. Esam saņēmuši 10 priekšlikumus, kur juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāts Siliņas priešlikums par struktūru vienības definīcijas paplašināšanu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais finanšu ministra Andra Vilka priešlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais budžeta finanšu nodokļu komisijas priešlikums par kārtību, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa starp Latvijas un ārvalsts kompetentajām iestādēm ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums par paredzamu svarīgas informācijas paplašināšanu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums par 3.2. pantu izslēgšanu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais budžeta finanšu nodokļu komisijas priešlikums par spēkā stāšanās laika atcelšanu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, budžeta komisijas vārdā lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
2013. gada 21. februārs.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. februārs. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Otrais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāte Irina Cvetkova.
Labdien, godātie kolēģi! Vēlreiz strādājam ar dokumentu 1854. Skatām grozījumus amatpersonu atlīdzības likumā, kas skar tiesnešu piemaksu piešķiršanas kārtību, kuru ir atbalstījusi arī tieslietu padomē. Ir saņemti 8 priekšlikumi, kuri bija izskatīti juridiskās komisijas tiesu politikas apakškomisijā, un tad pārējiem pie priekšlikumiem. Pirmais deputātes Bites priekšlikums, kurš daļa ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais apakškomisijas priekšlikums paredz noteikt tiesnešiem piemaksu algai, ka izdienas piemaksu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais precizējuša rakstura apakškomisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputātas Bites priekšlikums atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais apakškomisijas priekšlikums, ar kuru tika izslēgts likumprojekta 5. panta otrā daļa atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais deputātas Bites priekšlikums atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 7.
Deputāti atbalsta.
Un septītais apakškomisijas priekšlikums precizējušu raksturā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais apakškomisijas priekšlikums izslēgt norādi par likuma spēka stāšanos ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskas komisijas vārdā es aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma valsts un pašvaldību institūcijām ar personu darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šī gada 19. februāris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 19. februāris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājā kolēģi, Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja likumprojektu grozījumi likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli un aicinās to apstiprināt šeit pirmā lasījumā. Šis likumprojekts ir ļoti apjomīgs, viņš ir izstrādāts, lai izpildītu Latvijas strateģiskā attīstības plāna līdz 13. gadam, attiecīgā apakšpunktā minēto uzdevumu samazināt uzņēmējiem administratīvo slogu, maksājot nodokļus un izskata dažādus komerc sabiedrību veidus, to gūtos ienākumus un atskaitīšanas par attiecīgu nodokļu maksāšanas procesu. Likumprojektam ir arī starptautiskais aspekts, jo šeit es gribu uzsvert, ka 97. gada 23. māja ekonomiskas sadarbības un attīstības organizācija vai OECD pieņēma rekomendācijas par cīņu pret kukuļošanu starptautiskajos biznesa darījumos. Likumprojekts arī paredz, kāda veida parādīt, izkristalizēt šos izdevumus un nekāda veida nepieļaut, lai viņi netiktu aplikti ar nodokļiem. Ņemot vērā, ka Latvija vēlas kļūt par OECD dalību valsti, minētā prasība ir jāiestrādā likumā, kas mums dotu tiesības pretendēt uz šo statusu jūnijā. Komisija izskatīja šo likumprojektu un aicinu komisijas vārdā atbalstīt to pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
2013. gada 21. februāris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš gada 21. februāris. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Lazarevai.
Es gribu pagarināt termiņš.
Tātad kāds ir jūsu priekšlikums?
28. februāris.
Tātad ir cits priekšlikums, tātad mums ir jābalso vispirms par tālāko 28. un 21. februāris. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai par priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektam grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli noteiktu 28. februāru. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 31 atturas 5, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 28. februāris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 319. Likuma projekta pamatideja ir šāda. Likuma projekts paredz papildināt attiecīgu likumu ar sarakstu, ar manta sarakstu, ko nedrīkst konfiscēt. Ir saņemta 7 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums – tieslietu ministra parlamentāra sekretāra Lušakunga atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais – tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais – tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais – tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais – tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais – tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais – tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskas komisijas vārda lūdzu atbalstīt attiecīgu likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret nav atturas 20. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
21. februāris.
Tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. februāris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa-Egnere.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā uz izskatīšanu otrajam lasījumam un ir izskatījusi 46 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums – tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, ar kuru tiek precizēts pantu nosaukums atbalstoši pantu saturam komisijā ar atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrs arī dzen tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, kurš paredz noteikt termiņu vienu gadu, cik ilgā laikā no administratīvā pārkāpuma lietas uzsākšanas dienas ir jāpieņem lēmums par sodu piemērošanu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskās atbildīgās komisijas priekšlikums paredz mīkstināt darba devējiem noteiktās kodeksa sankcijas par darba līgumu nenoslēgšanu rakstveida formā. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums, kurš arī paredz mīkstināt sodu par darba līgumu nenoslēgšanu rakstveida formā, ja tas izdarīts atkārtot gada laikā, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskās komisijas priekšlikums, kur atsevišķā panta daļā tiek nodalīta atbildība par valsts noteiktās minimālās darba algas nenodrošināšanu, ja tas izdarīts atkārtot gada laikā, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskās komisijas priekšlikums precizējoši raksturu atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais deputāts Ivins Cvetkovs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskās komisijas priekšlikums paredz mainīt sankcijas darba devējiem par pienākumu reģistrēt darbinieks valsts ieņēmuma dienestā nepildīšanu, paredzot, ka tās nosakāmas nevis atbilstoši deklarācijā neiekļauto personu skaitam, piemērojot sodu par katru personu atsevišķi, bet gan nosakot sankcijas apmēru par pārkāpumu kopumā. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskās komisijas priekšlikums, kurš paredz noteikt sodu par pienākumu reģistrēt darbinieku valsts ieņēmuma dienestā nepildīšanu, ja tas izdarīts atkārtotu gada laikā, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Deputāta Sirinta Cvetkovas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts iekļaujot priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
20. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurš precizē administratīvo atbildību par aģitācijas noteikumu pārkāpšanu, aptverot arī aģitāciju pirms tautas nobalsošanas, aģitāciju par likumu ierosināšanu un aģitāciju par saimes atsaukšanas ierosināšanu komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Ir juridiskā biroja priekšlikums, ar kuru precizēt valsts policijas kontroli administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Juridiskās komisijas priekšlikums, ar kuru precizēt korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetence administratīvo pārkāpumu lietās par aģitācijas noteikumu pārkāpšanu komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskās komisijas priekšlikums, kurš paredz papildināt valsts darba inspekcijas kompetenci, paredzot tiesības izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par pienākumu reģistrēt darbinieku valsts ieņēmuma dienestā nepildīšanu, kas šobrīd ir tikai valsts ieņēmuma dienesta kompetencē, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Juridiskās komisijas priekšlikums, ar kuru precizēta Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas kompetence administratīvo pārkāpumu lietās par aģitācijas noteikumu pārkāpšanu, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas paredz noteikt aizstāvis neaizvieto aizstāvamo personu, bet rīkojas tās interesēs, akcentējot to, ka personas pienākumam personīgi piedalīties procesā ir audzinošs raksturs un nav pamata to aizstāt ar pārstāvi institūtu, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Tieslietu ministra priekšlikums, kurš precizē, kādus lēmumus var pieņemt augstāka iestāde, ja tā konstatē lēmumu pretiesiskumu, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Arī dzen tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz vēl vienu lēmumu veidu, kādu var pieņemt augstāku iestādi, izskatot sūdzību vai protestu, proti lēmumu var atcelt pilnībā vai kādā daļā un pieņemt jaunu lēmumu, ar kuru konstatē personas vainu administratīvā pārkāpuma izdarīšanā vai uzlikt sodu. Komisijā tas ir atbalstīts.
Jūs prasat balsojumu par kuru priekšlikumu?
Par
32. Tātad deputāti lūdzu priekšlikumu par 32. Lūdzu balsojumu par 32. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 32. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 27 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
33. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Tieslietu ministra priekšlikums paredz, ka tiesnesis var atteikties ierosināt administratīvā pārkāpuma tiesvedību, ja persona atsauc sūdzību pirms tiesnesis pieņēmis lēmumu par tiesvedības ierosināšanu, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Tieslietu ministra priekšlikums paredz, ka rajona pilsētas tiesas administratīvo pārkāpumu lietas turpmāk izskatīs rakstveidā, vienlaikus paredzot tiesai iespēju pēc savas iniciatīvas vai pēc personas, kur saukt pie administratīvās atbildības vai cietušā vai prokurora lūguma, noteikt mutvārdu procesu, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu par 36. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 36. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret nav atturas 25. Priekšlikums ir atbalstīts.
37. Arī dzen tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Tieslietu ministra priekšlikums juridiskajā komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Tieslietu ministra priekšlikums, kurš precizē lēmumu veidus, kādas var pieņemt rajona pilsētas tiesa izskatot sūdzību vai protestu, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Tieslietu ministra priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Tieslietu ministra priekšlikums nosaka apgabaltiesas priekšsēdētāja rīcību, ja iesniegta blakus sūdzība par apgabaltiesas lēmumu, ar kuru noraidīts pieteikums par lietas ierosināšanu sakarā jaunatklātiem apstākļiem. Un juridiskajā komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, 46. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tādējādi visi priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu arī otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Juridiskā komisija lūdza divas nedēļas, tas ir 28. februāri.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 28. februārs. Paldies!
Paldies!
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par aviāciju. Otrais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Holšteins.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, izskatām likumprojektu grozījuma likumā par aviāciju. Pirmais satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts redakcionāli precizēt.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tāpat parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 15.
Deputāti atbalsta.
15. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Tāpat parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 25.
Deputāti piekrīt.
19. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 25.
Deputāti piekrīt.
20. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 25.
Deputāti piekrīt.
22. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 25.
Deputāti piekrīt.
23. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 25.
Deputāti piekrīt.
24. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 25.
Deputāti piekrīt.
25. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti atbalsta.
26. Tāpat parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Tāpat parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Arī parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 31.
Deputāti piekrīt.
30. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 31.
Deputāti piekrīt.
31. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 36.
Deputāti piekrīt.
36. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 39.
Deputāti piekrīt.
39. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūgums atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pretaturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 28. februārs šā gada.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 28. februārs. Paldies!
Paldies!
Nākamā darbkārtības sadaļa – lēmuma projekta izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījuma likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civilikuma ievadu mantojuma tiesību lietu tiesību daļspēkā stājušās laikuma kārtību otrajam lasījumam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījuma likumā par atjaunotā Latvijas Republika 1937. Gada civilikuma ievadu mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laikuma kārtību otrajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pretaturas nav. Lēmums pieņems, tātad termiņš pagarināts līdz 2014. Gada 13. aprīlīm. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par piekrišanu 11. Saeimas deputāta Rihārda Eigimes augšanai pie administratīvās atbildības mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie deputāti. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatījusi valsts ieņemo dienesta iesniegumu lūgumu piekrist 11. Saeimas deputāta Rihārda Eigima saukšanai pie administratīvas atbildības pēc Latvijas administratīvo pakumu kodeksa 166. 27. Prim. Panta par nepatiesu ziņu sniegšanu kārtie 2009. Un 2010. Gada valsts amatpersonu deklarācijā. Komisija nolēma atbalstīt 11. Saeimas deputāta Rihārda Eigima saukšanu pie administratīvas atbildības par administratīvā protokola norādīta pārkāpuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 11. Saeimas deputāta Rihārda Eigima saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav atturis viens. Lēmums pieņemts. Paldies. Un pēdējais mums šīs dienas darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Latvijas studentu apvienības deleģēta pārstāvu Jura Īģina apstiprināšanu augstākās izglītības padomes sastāvā izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāte Ina Droviete.
Kolēģi! Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisija 12. Februāra sēdē izskatīja izglītības un zinātnes ministra iesniegtos dokumentus saistībā ar Latvijas studentu apvienības pārstāvja Jura Iļģina ievēlēšanu augstākās izglītības padomē. Mūsu materiālos ir pieejams gan Latvijas studentu apvienības protokols, gan īsts Jura Iļģina dzīves gājums, gan arī Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisijas sēdes lēmums. Juras Iļģins ir Rīgas Tehniskās universitātes maģistrantūras students, aktīvi darbojas Latvijas studentu apvienībā, ir piedalījies arī komisijas sēdēs, un līdz ar to komisijas lēmums bija vienbalsīgs lūgt Saeimu apstiprināt Juri Iļģinu par augstākās izglītības padomes locekli. Lūdzu Saeimas atbalstu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Latvijas studentu apvienības deleģēta pārstāvu Jura Iļģina apstiprināšanu augstākās izglītības padomes sastāvā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pretaturas nav. Lēmums pieņemts. Apsveicu Juri Iļģinu ar ievēlēšanu augstākās izglītības padomes sastāvā.
Paldies. Apsveicam Juri Iļģinu. Viņš ir zālē.
Viņš ir zālē, jā. Tātad līdz ar to visi mūsu šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti, bet mums ir deputāti jautājumi par obligātā iepirkuma komponentes ietekmi un elektroenerģijas cenu uzņēmumu darbību un vēl 4 jautājumi par saistībā ar akciju sabiedrības Liepājas Metalurgs. Tātad deputāti Elksniņi, Kiferovs, Cvetkovs, Orlova un Ribakova. 5 jautājumi, kuri ir uzdoti ministru prezidentam Valdim Dombrovskim, kurš ir deleģējis sniegt atbildes ekonomikas un finanšu ministriem. Šīs atbildes ir sniegtas. Atbildes uz 2 no šiem jautājumiem satura ierobežotas pieejamības informāciju, tā kā deputātiem ir nepieciešamība iepazīties ar to, vēl ir iespējams iepazīties, bet iesniedzējus neapmierina iesniegtās atbildes, un ministri ir piekrituši šodien 2017. ierasties uz jautājumu atbilžu sesiju. Tātad 2017. būs jautājumu atbilžu sesija. Tā, un vēl vārds paziņojumam deputātei Initai Bišofai.
Godātie sociālo un darblietu komisijas deputāti, aicinām jūs uz sēdi 12.40 komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātei Inai Drovietai.
Izglītības komisijas locekļi, turpināsim mūsu starpbrīdī pārtraukto sēdi tūlīt pēc plenāras sēdes beigām komisijas telpās.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputāti klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Jānis Ādamsons nav. Gaidis Bērziņš ir. Inga Bite nav. Boris Cilēvičs nav. Ilma Čepāne nav, Sergejs Daugavpolovs nav, Jānis Dūklaus nav, Raivis Dzintars nav, Iveta Grigule nav, Grigules kundzes, Iveta Poriņa nav, Jānis Reiris nav, Dāvis Stalts nav, Ivars Zariņš nav un Valdis Zatlers nav. Paldies!
Paldies! Līdz ar to 14. februāra saimes sēdi pasludina par slēgtu.